Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Na zelený štvrtok Svätý Otec umie nohy migrantom v azylovom centre pri Ríme.
Pápež odsúdil dnešné násilie v Bruseli a uistil Belgičanov o svojej modlitbe.
Slovenský dominikán páter Konštanc Adam bol menovaný za preláta rímskej roty.
Milí poslucháči, k týmto a ďalším správam vám príjemné počúvanie prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý Otec František bude na zelený štvrtok vykonávať obrad umývania nôh v centre pre migrantov v Castel Nuovo di Porto nedaleko Ríma. Dlho očakávanú správu dnes oznámil predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie Rino Fisichella. Podľa jeho slov nám pápež chce povedať, že je nevyhnutné v tomto historickom momente venovať pozornosť tým najslabším, že sme všetci pozvaní obnoviť ich dôstojnosť bez uchyľovania sa k výhovorkám.
Svätý Otec sa podľa jeho slov stretne s mladými utečencami v centre, ktoré prijíma tých, čo žiadajú o azyl. Zaujímavosťou je, že nie všetci z nich sú katolíci. Gesto pápeža Františka sa tak stáva ešte názornejším. Naznačuje cestu rešpektu ako vzorovú cestu pre pokoj, dodal Monsignor Fisichella. Už v minulosti Svätý Otec počas modlitby Anjel Pána predniesol výzvu, aby každá farnosť, každá rehoľa, každý kláštor a každá svätyňa v Európe prijala jednu rodinu, počnúc rímskou diecézou.
Gestu umývania nôh sa pápež František venoval aj počas svojej poslednej jubilejnej audiencie, keď reagoval na čítanie z Jánovho evanjelia týmito slovami.
Nečakané a šokujúce gesto, až tak, že ho Peter nechcel prijať. Chcel by som sa pristaviť pri záverečných Ježišových slovách. Chápete, čo som vám urobil? Keď som teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Týmto spôsobom Ježiš ukazuje svojim učeníkom službu ako cestu, ktorou treba kráčať, aby sme žili vieru v Neho a vydávali svedectvo o Jeho láske. Ježiš na seba aplikuje obraz Božieho služobníka, ktorý používa prorok Izaiáš. On, ktorý je pánom, sa stal sluhom.
Vatikán, Belgicko. Hlavné mesto európskych inštitúcií Brusel zažilo dnes ráno šokujúce správy. Výbuchy na medzinárodnom letisku Zaventem a v metre neďaleko Európskej komisie si vyžiadali desiatky mŕtvych a desiatky zranených. Na smutné udalosti v Bruseli zareagoval aj Vatikán. Svätý Otec v telegrame, ktorý bruselskému arcibiskupovi Jozefovi de Keselovi zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, odsudzuje násilie a uisťuje o svojej duchovnej blízkosti.
Svätý Otec zveruje do Božieho milosrdenstva osoby, ktoré prišli o život a pripája sa v modlitbe k zármutku ich blízkych. Vyjadruje svoju hlbokú náklonnosť zraneným a ich rodinám, ako aj všetkým, čo sa podieľajú na záchrane, prosiac pána, aby im udelil posilu a útechu v skúške. Svätý Otec opäť odsudzuje slepé násilie, ktoré plodí toľko utrpenia a prosiac Boha o dar pokoja, vyprosuje skúšaným rodinám a Belgičanom dobrá Božieho požehnania.
Na tragickú situáciu v Bruseli promptne zareagovali aj miestni biskupi. Riaditeľ tlačovej kancelárie konferencie biskupov Belgická, otec Tommy Scholtes, zverejnil ich stanovisko.
Biskupi zdieľajú bolesť s tisíckami cestujúcich a ich rodinami, s leteckým personálom a s pracovníkmi prvej pomoci, ktorí sa opäť nachádzajú v prvej línii. Zverujú do modlitby celú túto dramatickú situáciu, obzvlášť obete.
Otec Scholtes zároveň spresnil, že na letisku sú k dispozícii kapláni, aby poskytli duchovnú pomoc. Belgické úrady považujú dnešnú sériu explózií v Bruseli za teroristické útoky a začali už v tomto smere príslušné vyšetrovania. Podľa belgického denníka La Libre Belgique bolo pred výbuchmi na letisku počuť výstrely a výkriky v arabskom jazyku.
Vatikán. Komunita svätého Egídia si dnes v Ríme i na celom svete pripomína novodobých mučeníkov. Večernú ekumenickú modlitbu v rímskej bazilike Santa Maria in Trastevere bude pri tejto príležitosti sláviť prefekt kongregácie pre klerikov kardinál Beniamino Stella. Ako uviedla komunita, ktorá sa venuje najmä chudobným, na stretnutí sa zúčastnia predstavitelia cirkví a kresťanských komunít rôznych vierovyznaní. Iniciatíva, ktorá každoročne prebieha vo Veľkom týždni, má za cieľ zviditeľniť svedectvo kresťanov prenasledovaných pre vieru.
Kuba. Včera sa v Paláci revolúcie v Havane konalo historické stretnutie prezidentov USA a Kuby. Raúl Castro pri tejto príležitosti vyslovil požiadavku zrušenia embarga zo strany USA a Barack Obama zo svojej strany vyzval Kubu k rešpektovaniu ľudských práv. Význam tohto stretnutia a úlohu cirkvi pri obnovení vzťahov medzi Kubou a USA pre Vatikánsky rozhlas komentoval taliansky historik profesor Agostino Giovannoli z Katolíckej univerzity Sacro Cuore.
Z pohľadu protokolu je zaujímavé, že hneď na začiatku návštevy prebehlo stretnutie s kardinálom Ortegom. Ešte raz sa tak počiarklo, že v pozadí tejto práve prebiehajúcej zmeny mala katolícka cirkev na Kube dôležitú úlohu a ešte viac pápež František a Svätá stolica.
Prezident Obama pri stretnutí pripomenul úlohu pápeža Františka pri budovaní mostov medzi Kubou a Spojenými štátmi, o úlohe katolíckej cirkvi a kubánskych katolíkov pre budúcnosť vzťahov medzi Kubou a USA, profesor Agostino Giovannoli ďalej povedal.
Je to veľmi dôležitá úloha, lebo cirkev vždy konala pozitívnu činnosť, ktorú kubánska spoločnosť i samotné úrady krajiny oceňujú. A tak môže táto pozitívna úloha pokračovať, a to aj preto, že je to úloha, ktorá na jednej strane podporuje život kubánskeho ľudu, rozvíja ho v zmysle ekonomického rastu, ale je to tiež úloha, ktorá má sklon rozväzovať úzly konfliktov, nepriateľstva, ktoré boli také ťažké počas dlhého obdobia a ktoré naďalej zaťažujú. Teda inými slovami, je to špecifická úloha, ktorá však má kontinentálnu závažnosť. Odráža sa v celej latinskoamerickej realite. Kanada. Kardinál Peter Turkson včera prednášal o encyklike Laudato Si na Torontskej univerzite v Kanade. Svojmu príspevku dal názov v podobe výzvy Zadefinujme rozvoj na novo. Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj vyzval k presmerovaniu rozvoja v duchu encykliky pápeža Františka. Zmienil sa aj o ďalších závažných témach, ako je rešpektovanie domorodých obyvateľov Kanady a tiež eutanázia, respektíve asistovaná samovražda, o ktorej sa v súčasnosti v Kanade vedie dôležitá diskusia.
Kardinál Turkson citoval z encykliky Laudato Si, že pri riešení zložitej ekologickej krízy nemožno ponechať bokom starobilú múdrosť, prameniacu v náboženstve. To sa týka aj otázky eutanázie. Ďalej už kardinál Turkson.
Starobilá múdrosť o dôstojnosti a rovnosti každého ľudského života je v protiváhe k osvietenskému vyzdvihovaniu statusu a autority individua. Ale keď sa dve navzájom súvisiace koncepcie líšia, riešením by mal byť dialóg a integrácia, nie a priorné odmietnutie jednej z nich.
Namiesto eutanázie je k dispozícii pozitívna alternatíva, ktorá rešpektuje posvetnosť života a tou je paliatívna starostlivosť, zdôraznil kardinál Turkson. S odvolaním sa na slová torontského arcibiskupa kardinála Tomasa Christophera Collinsa uviedol, že namiesto urýchlenia smrti by sa radšej mala pre každého Kanaďana rozšíriť paliatívna starostlivosť.
Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj sa vyjadril aj k utrpeniu domorodých obyvateľov Kanady. Pripomenul, že tzv. Rozvoj v koloniálnych a priemyselných dobách priniesol osobitne úpadok pre domorodcov. Baživosť osadníkov po pôde a zdrojoch znamenala zničenie tradičného vzťahu domorodcov k pôde, vzájomných medziľudských vzťahov a vzťahov k iným stvoreniam. Dnes domorodci i osadníci obývajú spoločný dom, konštatoval kardinál. V tejto súvislosti dal do pozornosti slová pápeža Františka, že starostlivosť o spoločný dom si vyžaduje nielen ekonomickú a technologickú, ale aj kultúrnu, etickú a duchovnú revolúciu.
Kardinál Turkson tiež ocenil, že súdy v Kanade nedávno potvrdili pozíciu domorodcov ako hlavných partnerov v dialógu pri diskusiách o pôde a o ekonomickom rozvoji. Za nádejný príklad označil to, keď sa kanadský predseda vlády stretol s predstaviteľmi prvotných národov v rámci rozhovorov na tému klimatických zmien, ktorej sa venovala minuloročná konferencia COP21 v Paríži.
Jemen, India. Doposiaľ nie je dôveryhodnej správy o osude kňaza, ktorého na začiatku marca v jemenskom Adene uniesli teroristi. Indický salezián páter Tom Uzhunnalil zmizol po útoku neidentifikovaného ozbrojeného komanda, ktoré 4. marca surovo zavraždilo 4 sestry matky Terezy a ďalší personál geriatrického charitatívneho zariadenia. Dom Matthew Valarcot, hovorca salezianského vedenia oblasti India Bangalore, kam unesený kňaz patrí, uviedol:
Dostali sa nám niektoré neoveriteľné a nepotvrdené správy, ktoré v týchto dňoch cirkulujú najmä v elektronických médiách. My, Saleziani, sa nevyjadrujeme k ich obsahu ani autentickosti. V tomto kontexte zdôrazňujeme, že doteraz sa nám nedostala z vierohodných a kompetentných zdrojov žiadna ďalšia informácia o mieste alebo aktuálnom stave Dona Toma. Preto úprimne apelujeme na všetkých, ktorých sa to týka, aby prestali s rozširovaním informácií, ktoré sú nevyžiadané, scestné a šíriace falošné dohady. Naďalej sa modlíme za Dona Toma, aby ho Pán chránil od každej bolesti a čím skôr ho vyslobodil z pazúrov síl zla.
Zástupca generálneho sekretára konferencie biskupov Indie Don Joseph Chinayan informoval, že tamojšia cirkev je v stálom kontakte s indickou vládou a dostala ubezpečenie od ministra zahraničných vecí Indie o zintenzívnení pátracieho úsilia. Vatikán. Slovenský dominikán páter Miroslav Konštanc Adam bol svätým otcom Františkom menovaný za sudcu tribunálu Rímskej roty. Okrem pátra Konštanca Adama, ktorý v súčasnosti pôsobí ako rektor Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme, svätý otec vymenoval za sudcu Rímskej roty aj Mexičana Joseho Fernanda Mechiu Janeza, člen kňazskej spoločnosti apoštolského života misionárov z Guadalupe, v súčasnosti vedie kanceláriu najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry.
V súvislosti s čerstvým menovaním sme sa opýtali pátra Konštanca Adama, čo nová funkcia preláta auditora, čiže sudcu tribunálu Rímskej roty, obnáša.
Táto funkcia je veľká podsta nielen pre mňa, ale aj pre náš národ, lebo už sme mali sudcu Rímskej roty monsignora Faltina, Daniela Faltina, ktorý umrel pred 5, maximálne 6 rokmi a bol prvý Slovák na tomto významnom poste. Je to apoštolský tribunál. Tribunál Rímskej roty je apoštolský tribunál, pretože sudcovia Rímskej roty súdia v mene svätého otca, nástupcu apoštola svätého Petra, preto apoštolský tribunál. Keďže súdia v mene svätého otca, musia mať hodnosť prelátov. Zloženie roty je asi 20 alebo 22 sudcov, ak sa nemýlim, v súčasnosti. Šefuje im dekan, jeden z nich zvolený a menovaný svätým otcom, ktorý organizuje prácu. A môžem povedať, že aj to tribunál vyššej inštancie, ktorý pracuje pri Svätej stolici, obyčajne v odvolacom stupni, teda je to najvyšší odvolací tribunál pre všetkých veriacich na celom svete. Nielen na to slúži, ale prispieva aj k jednote právnej vedy, lebo vlastnými rozsudkami pomáha tribunálom nižších inštancií. To znamená, že najlepšie rozsudky sudcov Rímskej roty, ak rozsudzujú po prvýkrát v nejakých komplikovaných záležitostiach, sa publikujú, samozrejme s zamlčaním pravých mien stránok v procese, a tým pádom sú to precedenčné prípady, na základe nich potom rozhodujú sudcovia vo všetkých diecezách celého sveta.
Kedy nastúpite do tohto úradu?
Nakoľko môj úrad rektora Papežskej univerzity svätého Tomáša končí 4. mája. Generálny predstavený mojej rehole požiadal svätého otca, aby ma nechali v tomto úrade dokončiť, pretože musia hľadať môjho nástupcu. Slavnostný sľub a prísahu, ktorú sklada každý sudca na začiatku svojho úradu, zložím 21. apríla vo štvrtok, niekedy pred obedom, tak ako mi povedali.
Bude to znamenať, že v budúcnosti alebo v najbližších rokoch vašu pedagogickú činnosť budete musieť trošku nechať bokom?
Áno, pretože profesor, riadny profesor, ako som na fakulte kanonického práva Papežskej univerzity, aj rektor, keď som stále ešte som, sú na plný úväzok. Takisto aj sudca Rímskej roty je na plný úväzok. A to znamená, že už som sa rozprával s dekanom Rímskej roty a mi dal povolenie, že od budúceho akademického roku budem môcť učiť maximálne jeden predmet, právnych disciplín samozrejme, za semester. To znamená, že dva predmety do jedného akademického roka.
V mene všetkých našich poslucháčov srdečne blahoželám k tomuto menovaniu a budeme sa aj modliť, aby Duch Svätý vám pomáhal v tejto novej práci, službe.
Zo srdca vám ďakujem aj našim poslucháčom.
Milí poslucháči, do počutia pri našom zajtrajšom vysielaní.
Laudetur Jesus Christus.